въпроси, ще има и нерешени въпроси, нерешени проблеми от миналото. И очаквания да чуят от вас, имате ли вие решението в тези области и какви ще бъдат те. Завършвам това кратко представяне като вход с някои думи за най-важните неща за нас по принцип. Няма да се изненадате, ако чуете от мене и ще чуете от мен, че най-важното за нас са заплатите. И то по-големите заплати, разбира се. И това, което за което се бори синдиката през всичките години, е те да вървят наистина изпреварващо с едно развитие нагоре и да конвергират към съответните доходи, които хората очакват и заслужават в краищата. Живейки и работейки в България, много често имаме спор с работодателите. Има ли обник гиро глава или няма? Тоест, дали в края гащата имаме необходимата производителност или нямаме такава, че да получаваме по-високи заплати? Отговора го дават същите тези хора, когато вземат самолета, отиват на 1000-1500 км по на запад и те заработват тези заплати, които получават. Там никой не ги намерява. Неизвестно. Така че очевидно, нашата производителност е така, когато бизнеса предположи и направи условия с технологията и с организацията на работа да има. Хората, както се твърди, че не били производителни, не били качествени, не знаели това, не знаели онова, така се оказва, че отново казвам, в тази друга среда, буквално на следващия ден, ще работят и просто по-добри заплати. Така че този дебат е много важен за нас, съществен и изключително фундаментален. И без него всъщност ние няма как да оценим какво и как ни предлага местната власт по отношение на всички тези, за които има реч. Отпуснах градския транспорт, не знам колегите, които са сега, тъй като това е една от огромните теми, която касае столичната община. И там имаме някаква традиция последните години, поне оставяхме регулярно да вървим към увеличение на заплатите с оглед дефицита на кадри, особено в водачите, което обаче пак е в горна фаза, т.е. беше преодоляван известно време, сега сме пак с доста големи дефицити. Очевидно заплатите не стигат, за да може да мотивират хората, които се намират други решения, като бяха големия инвентиратива на международния транспорт за повече средства и повече пари. Може да държат на първ поглед тези въпроси доста по-тесни. По-частни от мога така да видим визита на София, да ще ми кажете. Държим веднага да слезем на това ниво, за да може да сме конкретни и да сме полезни с хора. Благодаря още веднъж и като желая успех, дам думата за вашето встъпление. Здравейте,
благодаря ви за поканата. Изключително ми е приятно да бъда сред вас, заедно с моят екип, който ще представя след малко. Мисля, че по най-важната точка, която спомена господин Димитров, имаме еднакво виждане по въпроса. Нужно е да се фокусираме върху заплатите. Нужно е да има качествено, достойно заплащане на хората, които работят в тази администрация, да им се създадат хубави условия на труд, защото когато един човек се чувства щастлив на работа, когато вижда смисъл от това, което прави, когато знае, че е достойно заплатен и трябва да мисли ден за ден за съществуванието си, това как ще се грижи за семейството си. Там това е пътят да постигнем една от нашите цели, която е общината да изглежда по-различно в очите на гражданите, да предоставя една по-добра услуга, хората да се усмихнат и независимо къде работят, в градския транспорт, в централната община, в районната администрация. За да имаш добра услуга, трябва качествени хора, които да са добре мотивирани, добре заплатени, с добре организиран начин на работа, за да може наистина да тегнем целия този ресурс в услуга на гражданите. Това е нещо, което и аз като човек, идващ от бизнеса, винаги съм застъпвал, че трябва да има справедливо разпределение на крайният резултат. Макар който може би не знаете, но в фирмата, която създадох, над 350 човека от 800-те имаха акции. над 80 милиона от продажната цена на компанията отиде за служители. И това е модел, който и аз и съдружниците сме налагали във всичките компании, в които сме инвестирали, които сме им помагали да постигнат международен успех, че това е начинът. Тоест, че ти трябва да бъдеш отговорен към хората. Не може те да се жертват само когато трябва да се свърши работа и после, когато дойде време да се раздели резултата, там да действат други правила. И това нещо като култура се е наложило поне в иновативната икономика, в IT фирмите, продуктови компании, които имаме, и е нещо, което бихме искали да приложим и в управлението на София, за да бъде то доста по-принципно и да няма, както ние казваме, хора втора ръка, райони втора ръка, защото колкото и добре е да живееш и като предприемач, и като гражданин на София, ти не можеш да се изолираш от проблемите. Тоест, за да живеем по-добре, трябва постоянно да дигаме нивото и ножицата, която има между богати квартали, бедни квартали, добре платени длъжности, не толкова добре платени, да се скъсява, за да може да няма толкова голямо неравенство и то не да ни бъде налагано, а да разберем колко е важно това нещо да се случва и какъв е личният избор на всеки, който участва в този процес по разпределение и преразпределение. Едно общество, за да бъде щастливо, трябва да няма изключително голяма разлика в доходите и възможностите, които то предоставя, и това за нас е голяма и важна тема. Няколко неща искам да заявя. Ние се готвим за отговорно управление. Няма да бъдем като слон в стъкларски магазин, където няма диалог, не чуваме заинтересованите страни какво ни казват, идваме с готови идеи и започваме да творим. Знаем, че това няма да доведе до добър резултат. Ние искаме да надстрояваме. И затова се радвам, че сме тук, защото за нас това е важен двустранен процес на комуникация. Това е нещо, което чухме от всичките граждани, от бизнеса при нашите много срещи последните месеци. Както знаете, ние сме от доста време вече в кампания. И това, което открихме, че най-щупеното нещо е комуникацията. Хората чувстват общината като външно тяло. Те не са поканени в правилния момент, на правилните дискусии, и това води до това, че не се взимат правилни решения. Тоест хора, които може би нямат пълната картина, от комфорта на техния офис взимат решения, които касаят много други човешки съдби, и крайният резултат, особено когато не са стиковани всички участници, не е безкрайно добър. Виждаме резултатите не само от към инфраструктура, но и от към всичко друго, което ни заобикаля, и смятаме, че може да бъде доста по-добре. Затова комуникацията и разбирането на проблемите е много важно. Колкото сме дошли тук да отговаряме на въпроси, толкова ни интересува вие какво имате да кажете, за да можем ние да внимателно да го вплетем в нашите виждания, подадени въпроси и решения. Както казах, за нас е важно да знаете, че ще работим за това работниците в Столична община, във всяко едно дружество, да се чувстват добре, да бъдат щастливи на тяхната работа и да подобрим условията, при които се трудят. Дали става дума за здравните заведения, дали става дума за транспорта. За нас е важно да успеем да ги решим тези проблеми, което ще изисква от наша страна доста повече работа и отговорно отношение към финансите на този град и това как се използва публичният ресурс, за да отива той по предназначение. Защото за да има просперитет, ти трябва да се грижиш постоянно това да бъде една община с увеличаващи се приходи, не само държавно делегирани бюджети, но собствени приходи, да повишаваш събираемостта, да намираш начини, по които без да товариш излишно гражданите, успяваш да увеличиш ресурса, с който разполагаш, и в последствие това, което има, да не се пилее. Да не правим ремонти на ремонта постоянно и нещо, което е можело за една единица време и една единица ресурс, да направим за три единици време и два пъти ресурс. И после да трябва пак да го преправяме. което води до това, че няма средства за всичко друго, което искаме да направим. Така че за нас ефективното управление, прекрояването на ключови процеси, отговорността на всички хора, намесени в управлението и разходването на публичен ресурс е ключово и залагаме на хора, които разбират от добро управление и разбират отговорността си към това нашите пари, на всички нас, да бъдат отговорно инвестирани. Това, което исках да кажа за нашата програма, може много, много да говорим. На 3 октомври ще обявим съвсем официално, може да бъде намерена с всичките подробности по отделните направления и бихме се радвали на всякаква обратна връзка от ваша страна, за да коригираме там, където нещо може би не е точно както трябва. За нас е отворен диалога. Не смятаме, че имаме отговорите на абсолютно всички въпроси. Затова и целият ни процес е бил на въвличане. Въвличане на гражданските общности, въвличане на бизнеса, въвличане от днес и на синдикатите. Така че ще се радваме да продължим този диалог и след изборите. За нас това е една важна първа стъпка. Отворени сме, искаме да си говорим, искаме и не само да си говорим, но и това да намери път към по-добри решения, които всички ние колективно взимаме в интерес на живущите в този град и работещите. Благодаря ви и сега да ви представя и екипът, който е с мен, една малка част от него, архитект Любо Георгиев. Иван Василев.
Здравейте.
И двама от нашите общински съветници, които сме сигурни, че ще бъдат и в следващия общински съвет, господин Бойко Димитров и Симеон Ставрен. Така че ще се радваме да отговорим на вашите въпроси, да чуем това, което вие имате да ни кажете като важни точки, които да си напомняме следващите месеци, живот и здраве години. Така че още веднъж благодаря ви за поканата и сме на линия да отговаряме. Благодаря ви.
Здравейте.
Да, аз благодаря.
Може ли?
Да започнем с въпросите, колеги.
Господин, може ли вече, да?
Само първо да чуем от нашите колеги, има ли въпроси? Като пресконференция. Добре.
Благодаря. Берновска. Господин Терзиев, като ви слушам, и не само вас, и вожда Борисов и Делян Пески, сякаш се прокрадва една тенденция така крадешко за обединяване, за да има гарантирана сигурност, просперитет на държавата, в случая на Сондия. Това е една геополитическа тенденция, виждате. Дали е възможно да станете вие по-скоро не носител на нажежаване на страстите, а по-скоро на разбирателството, без да има конформизъм? Това към вас. Господин Митров, към вас, той не е само мой въпрос. България се тресе от енергийни бунтове. Току-що чета, че Борисов и Василев са били разбрали да се закриват 38 година централите, но вие сутринта имахте среща, доколкото знам, 7:30 в Министерския съвет. Сега дали сте поканени в 3 часа на Министерски съвет на заседанието и въобще каква е позицията на синдиката?
Добре. Въпроси от нашите синдикални структури. Аз все пак не сме на пресконференция, сме на среща с господин Терзиев. Имате ли въпроси, колеги? Много моля, нека да господин Терзиев ще отговори на този въпрос, другия не е за сега. Александър Шопов, Федерация на транспортните синдикати.
Здравейте, господин Терзиев. Радвам се, че сте при нас. Имам няколко въпроса към вас и вашите колеги, които са премесени и с някои притеснения. Така че комбинирано ще ги казвам. Първото нещо, което искам да ви кажа, е всъщност, че публичният транспорт е социална услуга и е много важно да не го разглеждате като бизнес. Публичният транспорт няма как да бъде печеливш. Това е крайно необходимо да бъде дотиран от държавата. Така че това е нещо, което трябва да го знаете от ден първи, за да не се бъркат нещата. Едно от притесненията на Транспортната федерация е това, че се връща нощния транспорт. Ще искам вашето мнение с това нещо. Нощният транспорт генерира загуби от 1,9 милиона лева за времето, в което действаше. И тези средства са загуба за общината. Откъде ще бъдат намерени? Отново ли ще се генерират загуби за този нощен транспорт? И това ще влияе ли на увеличението на заплатите на хората и условията им на труд? Другото притеснение, мое лично и на, бих казал, преобладаващата част от нашите синдикални членове на транспорта, е участието на господин Борис Бонев в вашата коалиция. През годините той така, ще се изразя по-меко, предложенията, които е имал, са меко казано нестандартни и според мен не са в полза на градския транспорт. Към друго питане, което ще отправя към вас, е какво мислите за споразуменията, които КНСБ до момента е подписало с общината. 3-годишни споразумения за устойчив ръст на заплатите, които дават сигурност на работещите в сектора. Какво мислите вие, дали ще продължите тази традиция? Както и свикването на съответните съвети за социално сътрудничество в общината между синдикатите, дружествата и кмета. Голям проблем в градския транспорт на София през последните месеци, да не кажа години, вследствие и на COVID, стана липсата на кадри. Има повсеместна липса на кадри. Говориме за водачи, говориме за инженерен персонал, говориме за механици, дори и за читачки. Сферата стана неперспективна. Да, ще се събера, да. Няма да разтягам още. И финансирането, естествено, от държавата. Как смятате да пускате финансиране от държавата за градския транспорт, предвид на това, че все пак продължаваме промяната в управлението? И последен въпрос за загубите, които генерират 4-те дружества във връзка с високите цени на енергоносителите. Това е всъщност. Благодаря ви.
Да, благодаря. Нека все пак да се ограничаваме до два въпроса, тъй като с един конспект цял, нали, няма кой да му отговори. Имаме все пак 35 минути на разположение от тук на сетне и трябва наистина да сме доста добре фокусирани. Други колеги. ВИК.
Моля бързо. Аз искам да съберем 4-5 въпроса. Окей.
Председателя на водоснабдител.
Добър ден. Аз искам да задам въпроса на господин Терзиев, свързан с концесията на ВИК Услугите, която се реализира на територията на Столична община. Искам да чуя вашето виждане. Вие подкрепяте ли новоподписани и продължени концесионни договори на Софийска вода? Считате ли, че той е от полза за общината? И възнамерявате ли да предугледате това решение за последния кмет от предишния общински съвет и съответно предишния кмет на град София? Само ще ви кажа, че по принцип, ако това дружество се управлява от общината, годишната печалба, която то би могло да реализира, е над 50 милиона лева. В случая говорим за 5-годишен мандат, говорим, че мащабите решават от 300 милиона, които ще получи концесионера. Искам да видя и да чуя вашето мнение. Мислите ли, помислите по този въпрос? Благодаря.
Благодаря. Синдиката на българските учители.
Синдиката на българските учители, искам и също да зададем някои въпроси към господин Терзиев и неговия екип. Да, образованието, системата на образованието е на делегиран бюджет и няма пряко финансиране от общината. Но в същото време тя е достатъчно значим социален фактор. Радвам се, че в екипа има и архитект. Така че един от въпросите, който ще поставим, е какво е виждането ви за изграждането и на училище, и на детски градини, каквато липса има определено, в, особено в южните райони, презастроени. Казах и на училище, защото знаем, че има решение от преди няколко години още, което беше за преминаване на едносменен режим в училищата на обучение. Това в много райони е невъзможно на този етап без нова инфраструктура да се изгради. И макар, пак да казвам, няма пряко финансиране от страна на общината, но на нас ни предстои подписване на нов колективен трудов договор с Софийска община. Винаги до сега колективният трудов договор в София е бил за пример с социални придобивки, които са постигнати в повече от национал, този на национално равнище. Ще можем ли да разчитаме и за напред на това добро отношение към системата на образованието, да можем ние да бъдем пример със столичната образователна система. Само да намеся тук и транспорта, но много често нашите колеги поставят този въпрос. Имаме специална наредба за компенсиране транспортните разходи на пътуващите педагогически специалисти в страната. Всеки един педагогически специалист, когато работи в друго населено място, неговите разходи се поемат. Градският транспорт, това нещо не важи, но за София е проблем. И винаги е стоял проблем. Пътуването на един учител от единия край на града до другия. Това е един сериозен разход. Можем ли да разчитаме да се постави този проблем, примерно в новия колективен трудов договор и да се приеме някакво решение? Въпроси още много могат да се поставят, но мисля, че това за сега не
стига. Като за начало, мисля, че за това стига. Председателя на Федерацията на независимите синдикални организации от Държавното управление и организацията, това е втората ни по голяма федерация, Кръстю Боянов.
Благодаря, господин президент. Това, което искам аз да ви запозная, е в сферата на социалните услуги. През годините с предния кмет на София сме постигнали доста неща в заведенията за социални услуги, а благодарение на КНЦБ през последните 10 години единните разходни стандарти са доста добри и доста помогнахме на директорите да управляват тези услуги и не само за заплати към хората, към нашите синдикални членове, но и да подобрят базата си. Но така или иначе искам да ви информирам и да си запишете, както казаха колегите, както искат детски градини и училища, базата е доста остаряла, има доста още да се надгражда. Ние не искаме нови сгради, но искаме тези, които ги има, помощ от вас, както е правене през годините, това нещо да бъде надграждано. Благодаря.
Благодаря ти. Топлофикация София, председателя на Независимата синдикална федерация на електрическа България, след това културата. Марина.
Здравейте, много кратки въпроси с молба за конкретни отговори, касаещи топлификация София. Първо, собствеността на дружеството, каква е вашата програма, какво ще съдържа вашата програма. Второ, как планирате да закрепите и укрепите финансовото състояние на предприятието. Един аспект и втори, как да подобрите условията на труд и заплащането в предприятието.
Също
молба за конкретни отговори. Благодаря.
Станислав Почекански, председател на Съюза на музикалните танцови дейци.
Добър ден, благодаря, господин президент. Една организация, която е вече с 122 годишна история. Въпросът ми е един единствен. Каква е визията за култура и специално частност за музика и танц, като само ще маркирам на полето. Наследявате тежко структурно наследство в културата, разхвърляни общински културни институти, които нямат координация помежду си. Отдавна сме предлагали това да бъде един общински културни институт със съответните структури в цяла София. Там работят едни от топ оркестрите на България. Смея да визирам камерен ансамбъл Софийски солисти, познате на всички ви. Симфонията София, Софийския духов оркестър, но за съжаление заплатите в тези институти, както и президента каза, са критично ниски. близки до минималната работна заплата, нещо, което е недопустимо за такива квалитетни състави. Разбира се, проблема е и с местата, където те се изявяват. Залите в София, които ползват общинските културни институти, са, броят се даже на част от пръстите на едната ръка. Разбира се, и други такива подобно наследство получавате. Затова, каква е вашата визия за сектора музика и танц в Столична община? Трудно се работи, напоследък невъзможно с дирекция култура, пак казвам, в тази структура. Как ще се развиват нещата? Благодаря ви.
Благодаря. И още един сектор остана, който е важен. Здравеопазването, заместник председател на Федерацията на синдикатите от здравеопазването, това е Радослав Томтор.
Благодаря, господин президент. Господин Терзиев, надявам се, че вие и вашия екип осъзнавате в по-минно поле на българското общинско здравеопазване. Почвам от по-голямото към по-малкото. Те е три многопрофилни болници в София. Много тежко състояние. Финансово, кадрово, никаква обезпеченост. Остаряла материална база, остаряла апаратура, недостигащ и остарял пределно персонал в тях. С ниски възнаграждения. Основните възнаграждения на лекарите в общинските болници не могат да достигнат възнагражденията на медицинските сестри, които са договорени от колективния трудов. Има лекари, аз ви дам конкретно ми казвам, моята съпруга работи в общинска болница. С две специалности, 35 години трудов стаж, 1420 лева основни специалности. Ако искате, лявайте, ако не, не лявайте. Многопрофилните болници в София да затворят и четвърта, никой няма да разбере. Такава бясна конкуренция има от държавните и от частните болници, че никой няма да разбере, че ги няма. Само, че има една услуга, която не се предлага в София и в градовете. Насякъде в държавата. Продължителното лечение и палиативните грижи. Тези неща се остават на близките, на пациентите, на тези, които се... Огромна нужда има от тази услуга. Има една болница в Бухово, вие знаете най-вероятно, която ако отидете в там, аз не бих си дал кучето там. А камо ли мой близък да бъде в тази болница за подвижно лечение? И там се чака 2 или 3 месеца, ако стискаш. Дали не трябва да мислиме част от тези болници да бъдат преструктурирани и направени за тази услуга за българските граждани? Защото де-факто е оставено проблема на даващите на самите тях, да си дърпат за косици, ако могат, ако не могат. Ето къде е Евгений, той знае за какво става въпрос. Скоро имаше проблеми. Колегата, той може да ви каже каква е действителността. Второто нещо, което е детско и училищно здравеопазване. Столична община е една от малките, които не можа да осигури началните заплати на работещите в училищата и детските ясли. Вместо 1450, миналата година беше 1350 лева договорена основната заплата поради липса на средства. Парадокс. София достигат местата в детските ясли и детските градини, а парите не достигат за персонала. В Бургас в момент, в това време, миналата година, в Бургас бяха 1650 лева основните заплати, в София 1350. В Пазарджик, в Пловдив, навсякъде се достигнаха, в София не. Има недостиг на места, пари няма за персонала. Така и не можахме една година да се разбереме къде отиват пари. Аз мога да ви кажа, че аз може да погледнете, например, едно уникално образование общинско, което е банка за кръвна, за кръва за кърма. Което е разкошно нещо, което би трябвало да събира кърма и да раздава на тези хора, които им е нужно. За миналата година 9 човека са потърсили тази услуга. 7 човека работят на пълен работен ден. Как се финансира? Защо се финансира? Да, това е чудесна услуга. Няма никъде в страната. Но защо не знаят тези, които имат нужда от това нещо и защо болница не черпа детските отделения Кърмарчески, да би трябвало те да са най-лесно. Положим е много по-лесно да разбъркат сухото мляко и да го пъкнат на децата, а не с кърмата да се занимават, да топлят, да правят какво ли не. Да, чудесно е. Това трябва, предприятие трябва да стои общинско, само че трябва да бъде финансирано и трябва да бъде използвано както трябва. Надявам се, че изчерпах почти голямата част от нещата. Пожелавам ви успех и сме готови да влезем във всяко лечебно заведение заедно с вас, да търсим проблемите и да и търсим най-важното решение. Ние проблемите ги знаем. Решенията трябва да вземем заедно. Благодаря.
Благодаря. Опитахме се в рамките на 20 минути. Повечето от нашите федерации, поне всички, които имат конкретни въпроси, да ни зададат. А и вие да имате време, докато слушате, да мислите какви и кой отговори би могъл да даде. Знам, че са конкретни, знам, че може би част от нещата не са ви, може би до край в детайли ясни, това е разбираемо, но хората искат да чуят каквото може да кажете. Така че вие и вашия екип са правили да ги интерзира.
Да кажа, че много бих се радвал да направим една последваща среща, където да дойдем с по-широка група експерти, конкретно на всичките тези направления, хора, с които работим последните месеци по здравеопазване, култура, транспорт, за да можем да влезнем в много повече дълбочина. Ние ще се постарам да отговорим на вашите въпроси. Темата за транспорта. Аз съзнавам, че това е социална услуга и не е бизнес и трябва да бъде гледано по различен начин. Това беше едно от първите неща, които разбрах, запознавайки с транспорта на София.
Просто да говориш, че тя дава
зори. Извинявам се. За да не говорим за сложни модели, сглобки и т.н. прочее, аз се надявам на 29 октомври да успеем да заслужим гласа на повечето софиянци, за да имаме мнозинство в Общинския съвет и да можем всички тези политики, които искаме да реализираме, да имаме инструментите да ги реализираме с силен екип в Централната община, добре подготвени и вече добре работещи като хор районни кметове и мнозинство в Общинския съвет. Тогава би било доста по-лесно, няма да има нужда да водим този разговор, какво бихме направили в една много по-сложна ситуация. Надявам се да си опустим за тази цел. Надявам ние да си свършим в следващия един месец добре работата и да покажем, че знаем на къде сме тръгнали и имаме хората, с които да го реализираме.
Само една секундичка,
може да ви работи, може да го дава. Само една секундичка, значи колегата вероятно не е кърмил скоро за кърмата, но това е друга тема. Хората се страхуват, че там това не е добре изследвано. Това казвам не шиловито, сериозно. Но, а кажете на Жежа, ще се борите да съществува миролюбив, конструктивен, експертен дом по време на тези избори. Това беше същността на въпроса.
Ние сме казвали не веднъж, че залагаме на конструктивизма. Ние искаме да строим, искаме да надграждаме, искаме този град да върви напред по-бързо, по-уверено, а не да потъваме, както винаги, в отричане, в персонални атаки, в всичко друго, но не решаването на тези проблеми, за които сме се събрали и които тормозят гражданите. Така че нагласата ни е да по същество. Така че да интересно това да започнем с вашите въпроси. За нощния транспорт ще оставя господин Ставрев да коментира. За Борис Бонев и предложенията дали са нестандартни. Със сигурност имаме различни мнения в сред нашите експерти по много теми, което е хубаво. Аз не смятам, че това е проблем, че не мислим всички по един и същи начин. Крайна сметка за тези месеци се научихме доста добре да градим консенсус, независимо от отправната точка. Има доста колеги от Продължаваме промяната, Демократична България, екипа на Словия, външни експерт, така че доста добре се балансира. Целта е и хора извън нашия екип, хора като вас, хората от бизнеса, да бъдем на една маса, за да можем да го гледаме от всякъде и да вземем най-доброто решение. И то да не бъде на някой какво мисли, как се е събудил сутринта. За 3-годишните споразумения като цяло за добрите практики, дали ще продължат? Да, нагласата ни е всичко, което работи добре, което се е доказало като работеща практика. Няма нужда да преоткриваме топлата вода, ще надграждаме и ще стъпим на вече направеното. Същото важи за съветите за социално сътрудничество. Липсата на кадри е повсеместен проблем. Там смятам, че екипът ми има разбиране за това как се изграждат кадри. Аз лично съм го минавал този път с IT сектора и ние също сме страдали от липса на кадри, така че има какво да се пренесе. Въпросът е да се подобрят и условията на труд. Защото когато ти нямаш база, върху която да стъпиш, ти можеш да правиш всякакви програми, които да насърчават хора да се влеят в тези редици, но те няма да се задържат. Тоест там дългосрочната битка е икономическия модел, който ни позволява тези хора да искат да го правят това нещо. Има идеи как да стане. Какво друго? Високи цели на бонусителите. Там има идеи за това какво трябва да се направи и как да се вземат практики от градове като Прага, които си имат собствени екипи, които търгуват с енергия, имат дългосрочен поглед за това как да се оптимизират разходите за електроенергия. Така че разучаваме какво се прави в другите градове, които имат добре развит транспорт, електрифициран и как общината мисли за тази тема. За ВИК ще отговори Любо, но първо, ако искаш си му ти да си на който да.
Да не го пуснете, да отговориш. Да говориш ли?
Сега чувам.
Аз съм за наята.
Здравейте, аз съм Смилан Таврев, настоящ общински съветник, специалистите по транспорт. Напълно сте прав с нещата, които казвате. Проблемите в сектора са много сериозни. Основният е, че заплатите са ниски и има липса на шофьори. Те двете неща са свързани. Как се решава този проблем? Първо да кажем, че има около 1500 шофьора горе-долу в София, ако не се лъжа. Недостига около 150. Това довежда до... Добре. Последно комисията транспорта, така да съм малко сигурно да коментирам. Какъв е проблемът, че шофьорите, когато има недостиг на тях, те не могат да се взимат отпуск, те навъртат извънредни часове. Съответно, нещата стават още по-сложни. Заплатите трябва ли да се увеличават? Мисля, че отговор ясен на всички. Да, трябва да се увеличават, защото шофьорите бягат навън. Ние нямаме за София шофьори. Истината е, че целият недостиг в транспортните оператори в София, в ферето транспорт и в автотранспорта, по-малко и в метрото, е причинено от едно изтичане на пари от общинските дружества, които ГЕРБ трябва да отговорят къде се отличат тези пари. Общински съвет постоянно се вкарват тези доклади, които казват сега тук още 6 милиона трябва да вземем за един какво си, което е един бял лист с 3 реда, където казват за резервни части един колко си. Няма разбивка от къде сте ги купили, защо цената е такава. Само казвам по този начин. Истината е, че шефовете на транспортните дружества, по мое лично мнение, не си вършат въобще адекватно работата. Тези хора в началото на следващата година би трябвало да свърши мандата. Трябва да бъдат сложени много по-отговорни хора на тяхно място. Съответно, ние когато влезем в следващия мандат, ще направим одит на всички транспортни дружества, да знам какво се случва в тях, защото в момента не сме сигурни. Плащаме и 100 милиона лева за тикет система, която всеки месец по 100 милиона лева изчезват. И съответно, нали, защо няма пари за шофьорите. Истината е, че шефовете на транспортните дружества трябва да поверят и за това да разпределят заплатите, да стремат дружеството да се движи така финансово, че да може да задели повече пари за шофьорите и да намери шофьори. А сега шефът на транспортните да казва, аз не мога да намеря шофьори, какво да направя. Това наистина не е негова работа. Той трябва да положи достатъчно усилия, за да може да осигури достатъчно заплата на тези хора, за да свършат тази работа. За нощния транспорт, понеже знам, че ви притеснява, истината е, че голяма част от обществото иска да има нощен транспорт, защото то е удобен. Въпросът е как да направим такава удобен за шофьорите на градски транспорт, че да не се полага извънреден труд, да могат да имат достатъчно почивки. Нощния градски транспорт ние го подкрепяме, но не е за сметка на графика на шофьорите, на тяхното заплащане. Какви бяха другите въпроси? Бяхте казали за... Останалото се помня, че съм си възпитива. На кадри, устойчив ред на заплатите, съветите, Васил ги спомена, си остава да се разговарят.
Финансирането от държавата.
Финансирането от държавата, Бойко Димитров ще каже. Също така искам да ви кажа, че ние приехме и програма за закупуване на много повече за стотици превозни средства, коли за градския транспорт, което мисля, че е ключово за шофьорите. В момента има много автобуси, които са в окаяно състояние. Състоянието и на самите депа е изключително лошо. Ние искаме да подобрим материалната база, в която работят хората там. Също така работим и в насока да увеличим бус лентите и да сложим ограничители под трамвайните рейси, за да може шофьорите да не правят чудеса, за да могат да преминат през трафика, да могат да карат нормално. Увеличението на пуснетите, ограничаването на трамвайните рейси, ремонта на трамвайните рейси, това ще помогне изключително много за нормалния работен график на шофьорите. Не те да се притесняват постоянно, нали, застават от разписанието си, понеже това също много ги притеснява.
Няма време за диалог. Добре.
Накратко за финансирането. Първо съм напълно съгласен, че транспорт е цялна функция, но нашата работа е да го управляваме добре като всеки един бизнес. Защото той, за да може да постигне социалните си цели, това не е само за транспорта, за всичките дейности, които извършва общината, ние трябва да ги управляваме както се управлява всеки бизнес. Така че той да е ефективен, да не се разходят средства. И в крайна сметка наистина да има достатъчно средства, така че да плащаме ние достойни заплати, а те да не изтичат по други посоки. По отношение на държавното финансиране, вие идеално знаете, че това е нещо, което се установи като практика в последните две години. Реално в момента само една трета от парите за транспорт идват от продажба на билети, другите две трети идват една трета от общината и една трета от държавата. Според нас трябва да се запази някакво подобно разпределение. Но съответно, когато се повишават разходите, нали, както за горива, така и за заплати, да се повишава и сумата, която дава всяка от тези организации. Тоест да получаваме повече пари от държавата, да даваме по възможност повече пари от общината, но ясно, че до безкрай не може, нали, да се запазват и парите, които идват от гражданите като заплащане на градския транспорт. Но аз пък не искам да фокусирам, нали, не само с транспорт, за всички неща. Нашата работа е да оптимизираме тези дружества, да работят наистина добре. Аз благодаря тук и за примера, който беше с банката за кърма, където седят, нали, назначени хора, които не е ясно какво вършат. В крайна сметка нашата работа е хората, които работят, да получат добро възнаграждение, но и да не допускаме да имаме мъртви души, които са сложени някъде само и не вършат никаква работа. Беше мисля, че това е ключовото и аз тук и на Васил разчитам с него и опит в добро управление на бизнеса, че ще може да постигнем това. Добре работещи дружества, добре работеща администрация, така че хората, които са вътре, да получават добри възнаграждения.
Айде, че Симо трябва да минем и през другите въпроси. Добре, накратко за ВИК концесията. Нужно е да се продължи работа с Софийска вода. Това, което за нас представлява проблем, е по-скоро параметрите по договора и смятаме, че те биха могли да бъдат доста по-добри в интерес на общината. Тоест, това е краткият отговор. По-скоро за продължаване на концесията, но при доста по-добри параметри, които могат да се постигнат, за да се защити интерес на софиянци. И тук архитектът Георгиев ще каже няколко думи.
Благодаря. Ще кажа на базата на опита си с колеги, които се занимават, работят в сектора. Не едно, аз съм архитект и разбирам от ВИК системи, защото работят с такива хора. Дълги години общината е забравила за своя ангажимент, своята собственост, каквато е ВИК мрежата, и практически е прехвърлила всичко върху концесионера. А Софийска вода успя да направи положителни неща. Има и неща, които са под въпрос. Неща под въпрос, като какво се прави с печалба. В момента има печалба от около 300 милиона, която е... За какво е тази печалба? Това е нещо, което има нужда да се дискутира с Софийска вода. Казвам това, че общината не е направила нищо по въпроса години наред, е защото тя в момента няма и капацитет. Тоест, в момента дори ако спрем концесията, водата спира, защото няма в общината никой, който да поеме тази услуга. Сигурно смятаме, че общината трябва да започне да развива своята стратегическа, аналитична и планираща функция в сферата на ВиК. Концесионера извършва услуга, експлоатира, но не е работа да мисли за развитието на мрежата. И това, което и господин Терзиев споменал, в момента трябва да бъде продължена тази концесия, но при какви условия? Според нас договора трябва да бъде предоговорен с концесионера. Разбира се, тук не мога да твърдя от правна гледна точка какво значи това, но съдържателно има какво да се изисква. И сферите, в които трябва да бъде предоговорен, е най-вече състоянието на активите. Няма дългосрочна поддръжка, има проводи, стратегически доводи, проводи, стени на язовири и всичко останало, което просто е неглижирано в един момент. Така че именно в тази посока трябва да бъдат разговорите с Софийска вода и продължителността на този договор трябва да е обвързана също с периодите за финансиране и планиране, което в момента също не е на дневен ред. Така че по-интелигентно трябва да се подходи към тези неща, така че накрая печалбата да отива в поддръжка на активите. Това е една от най-скъпите инфраструктури, една от най-тежките за поддържане, най-добре за изграждане. Отспирам аз и минавам.
Следващата тема за учителите, училищата, сме споделяли, че за нас училището и въобще образованието са изключително важни теми, защото ако децата ни не израстват в една по-добре уредена, по-хубава среда и вътре в училището и извън него, и да могат да разчитат на по-качествен образователен материал, ние не можем да очакваме да се случат много хубави неща на обществото ни следващите десетилетия. Едно от нещата, по които общината има отношение, това е материалната база. Дъжно ми е за всички тези случаи, когато с Любо обхождах на различни училища и София, виждахме какво се е случило с милионни ремонти, как всичко е занемарено, запустяло двор, как нищо не е направено по външната фасада и просто парите са се изпарили. Това, за което ние ще работим, е всеки един лев, който се заделя за инфраструктурата на училището, да бъде по предназначение, да бъде направено като хората и да не е нещо, от което ни е срам, защото физическата среда също определя начина, по който децата мислят. Другото нещо е да ангажираме гражданите, хората, живущи в квартал, в подобряването на училището. И също така да подобряваме инфраструктурата около училищната път, тротуар, за да може, ако има едно наистина уредено място, това да бъде училището, след това читалището и след това градинката, където се събират всички, за да върнем на въобще темата за ордност. Нещо, което за нас е много важно да се подсещаме, че живеем заедно, трябва да работим заедно, да се подобряват нещата и да си намираме поводи, да се събираме и заедно да облагородяваме около нас.
Добавя за материалната база, тъй като това също отигнахме като тема. Те казвате между училищата и детските градини и яслите са различни. Направили сме такъв анализ, да видим къде са най-големите дефицити, най-големите недостатъци. Южните квартали, като общо казано, да, за детски градини, особено ясли, най-голям дефицит е именно в яслите, но има и разлики в кварталите. И разликите, подходите за решаване на този проблем трябва да бъде специфично спрямо качеството на квартала, къде има общински имоти или държави, какъв размер са те, какъв е срока за отчуждане. Става малко сложно, това е тотално постижимо. Направили сме алгоритъм, има и правни аспекти на този въпрос. Както с детските градини, едно по едно ще започнем с въпроса придобиване на имоти. В никакъв случай няма да жертваме качеството на средата. Това, което се измисляме от дълги години, е наслагвано като добра практика за наличието на двора, пространството, децата, това е ключово. той за условията на труд. Има един документ, наречен План за интегрирано развитие на Столична община, който ние работихме. Като ние казвам, аз ръководих София планово предприятие 4 години, дадохме го този документ. В него са предвидени точно ресурси, финансирания, както за образователната инфраструктура, разбирайте сгради, така и за здравната, между другото. Въпросът е на инициативността на общината да подготви проекти, да ги поиска. Те няма да паднат сами от небето. И последно по тази тема, даже две неща, говорихме с колегата Василев, че картите за градски, т.е. предвижването е нещо, което мисля, че всички ще се съгласим, че трябва да се дадат такива условия за превоз, транспорт на общинските служители, дори те да са в училищата и не са директно наети от общината. И от друга страна, мисля, че това също.
Към темата за социалните дейности, да, там това, което съм си записал, е просто да намерим начин да осигурим повече средства. Тук нямаме готов отговор, но след 3 месеца бихме имали.
Да,
не, заповядайте.
Така се намесвам просто отново покрай работата ми в София план, доста анализи направихме за състоянието именно и на социалните услуги в общината. Вие казвате, че има подобрения, наистина е така, и като материална база, и като услуги, особено неща като помощ към хора, към кризисни ситуации. Въпреки това сме оценили, че кризисните центрове в общината не работят добре, има нужда от увеличаване на местата, т.е. освен това, което казахте, поддръжка, има нужда и от увеличаване на самата материална база. Така че това е също едно перо, по което общината може да кандидатства за финансиране. Аз не искам да звучи като някаква мантра, която веднага ще потекат пари, защото Европа и така нататък. Тук има добри практики, които са и в, как да го кажа, извън общинския сектор. И тук ролята на общината, това отново говорейки с експерти в тази сфера, ще е да привлече най-качествените и най-отговорни примери. Давам само пример, борба с зависимост. Това не е нещо, с което общината се занимава. Хората се оправят сами и разчитат на, да го наречем, благотворителността или доброто сърце на други. Така че това е нещо, което препознаваме. Програмата е така осмислено и записано и ще се действа в тази посока.
Турбофикация. Собствеността смятаме, че трябва да си остане такава, каквато е. Т.е. първо трябва да се оздрави дружеството, преди да се мисли за концесии, за всякакви други възможности, които седат пред него. Без да се промени финансовата картина, няма как да се случат. Само две думи исках да кажа, че два от основните проблеми на публикация, освен многото неща, които могат да се подобрят чисто оперативно, нови идеи като когенерация, инсинератори, трябва ли, не трябва ли, са две. Колко плаща дружеството лихви на година по задълженията си, което от 200 милиона, и това трябва да се преструктурира и трябва да се работи активно с държавата, за да се намери път те да са значително. Да не тежат толкова на дружеството, за да може то да инвестира в бъдещето си, а не само да си обслужва дълга. И другото нещо е тези 150-200 милиона, които то плаща за емисии, т.е. да минеш към други източници, за да намалиш това, което плащаш за емисии. Плюс оперативни подобрения, смятаме, че дружеството може от силно губещо да стане печелившо. Това са ни надеждите и се надяваме да успеем да го оздравим в рамките на един мандат.
За културата нещо да казвам.
Първо съвсем накратко допълнение за топлофикация. Топлофикация точно е един пример как това дружество беше управлявано добре последните 15 години. В момента то може да е изключително печеливо, особено миналото година при високите цени на тока. Затова наистина там ключовото е максимално бързо обновяване. Неприятното е, че при настоящото състояние на това дружество ще много трудно се намери финансовия ресурс. Защото в момента всички знаете, се правят опити при предоговарянето на плана за възстановяване и укрепване, да бъде включено и инвестиции в когенерация, така че се надяваме да има успех там. И ако постепенно започне да се инвестира в когенерации, ще има съответния финансов поток, който да позволи първо да се оздрави дружеството и съответно да има и по-високи заплати, макар че всички идеално знаете, в топлофикация заплатите не са голямо на Берону, просто ние трябва да съживим това дружество и да може поетапно да се изчистват с неговите дългове. По отношение на културата, самото преструктуриране на окитата няма да е нещо, което веднага може да се случи, но за заплатите, ние дори в този мандат нашия колега Калановски беше внесъл доклад за минималните възнаграждения точно в общинските културни институции. Надяваме се, това ще е едно от нещата, които пак ще внесеме веднага в новия мандат. Надяваме се бързо да бъде прието и съответно финансови ресурс. Мисля, че не е толкова голям, ще успеем да го намерим, тъй като културата наистина е много важен приоритет. И накратко за здравеопазването.